Guður, Anna Katrín Friðriksson.
Herra forseti. Fyrir að þakka háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni formanni umhverfis- og samgöngunefndar fyrir fína yfirferð hér málið. Þar sem hann reifaði nefndarálit sem var lagt fram í þessu máli og breytingartillögu sem að nefndin var sammála Mig langar, vegna þess að ég skrif undir þetta með fyrirvara, sem lítur eiginlega bara á því að ég vil hnykkja enn frekar á þessum málum, álitamálum sem komu upp í umfjöllun nefndarinnar og þeim stutta tíma sem hún hafði. Til þess að fara aðeins hérna yfir sviðið og ég verð eiginlega að byrja á því að mögulega að koma með einhverja tvítekningar og fara í nefndarálitið, þetta jú sama nefndarálit. Það kemur sérst fram þar að nefndin í áliti sínu áréttara gjaldinu sem allt er fyrir í frumvarpinu er ætla að bæta það tap sem að Íslandspóstur telur sig verða fyrir vegna óhagstæðra enda stöðva gjalda sem allt er fyrir í alþjóðapóstsamningum. Í samningnum er ríkjunum skipt eftir landsvæðum og fer sú skipting eftir því hversu þróu ríkin eru talin vera samkvæmt mati alþjóðapóstsambandsins á hverjum tíma. Þau eru sérst hærri þegar þróaðri ríkjar ræða. Og tap rekstrar leyfishafa, það að segja Íslandspóst, sem því mismunandi eftir því frá hvaða erlenda ríki að landsvæði póstsendingin kemur. Í vinnu sinni lagði nefndin áherslu á að gjaldskrá, umbeðin gjaldskrá vegna erlendra póstsendinga skuli endurspegla þennan óbættu raunkostnað rekstrar leyfishafa frá mismunandi svæðum. Gjaldi skuli því taka mið af því hvaðan sendingin kemur ef það hefur áhrif á óbættan raunkostnað rekstrar leyfishafa eins og það er orðað. Og nefndin árétta að þetta gjald skuli ekki vera notað til að standa straum af neinum öðrum kostnaði en þeim sem leiða má beint af þessum erlendu póstsendingum. Með öðrum orðum, tap rekstri Íslandspóst verði annara þátt að verði ekki mætt með þessu gjaldi. Og hér liggur þá fyrirmarfin ekki síst og ég kem nánar að því hér á eftir af hverju ég taldi þörf á honum. Líkt og kom fram á fundi umhverfis- og samgöngunefndar með póst- og fjarskiptastofnun, fer stofnunin eða hefur stofnunin sögulega annaðhvort farið ofan í kostnaðagrunn verðskrár Íslandspósts á grundvelli kæru eða í tengslu við eigin frumkvæðisathugun. Og sú vinna getur tekið töluverðan tíma. Nefndar þenn voru því einhuga það að til að tryggja strax í upphafi að gjaldtakan eins og nefndina yfirhöfu getur á þessum stutta tíma til að tryggja gjaldtakan eða fjárhæð gjaldsins byggist á raunkostnaði, þá leggur nefndin til í breytingartillögu að kveðið verið á það í lögunum að Íslandspóstur skuli gera póst- og fjarskiptastofnun grein fyrir kostnaði á grundvelli gjaldskrárinnar eigið síðar en 5 virkum dögum áður hún tekur gildi. Og líkt og formaður kom hér innar áðan, póst- og fjarskiptastofnun skal þannig hafa frumkvæðis skildu til að bera hafa fyrirfram eftirlit með því að gjaldskráin taki mið af þeim óbætta raun kostnaði sem að hlýst af þessum erlendu póstsendingum. Með þessu móti reyndi umhverfis- og samgöngunefnd að koma til móts við sjónarmið þeirra sem hafa varað við hættun á því að neytendur sem nýta sér póstsendingar erlendis frá í skjóli þessara lagabreytingar borgi aðra brúsa líka í rekstri Íslandspósts. Nú hafa málefni fyrirtækisins verið allmikið í umræði í vetur, ekki síst eftir að ljós kom að fyrirtækið þurfti neyðarlán frá ríkissjóði. Það alveg ljóst að það kom nokkuð í opna skjöldu hversu alvarleg staða fyrirtækisins var orðin þegar þetta komst í hámæli. Að fyrirtækið var í raun komið í greiðslu þrótt, nýti ekki lengur lánstraust hjá viðskiptabanka sínum og þyrfti að leita atbeina ríkissjóðs til þess að greiða út laun hvað þá annað eins og kom fram í umræðinni þá. Hér að ræða fyrirtæki eigu ríkisins sem sinnir annars vegar þjónustu á sviði einkaréttar í póstþjónustu en er að samaskapi ansi umfangsmikið í ákveðinni samkeppnis starfsemi. Þess vegna er mjög brýnt að góður aðskilnaður sé á milli einkaréttar starfsemi fyrirtækisins og síðan samkeppnis starfseminar. Og eins koma óhjákvæmilega upp í ýmis álitaefni þegar ríkissjóður þarf að hlaupa með þessum hætti sem hér hefur lýst undir bakka með rekstrinum. Og þetta mál sem við erum að ræða hér og afgreða ef að líkum lætur er að vissuleiti slíkt álita mál vegna þess að kostnaðargrunnurinn liggur ekki fyrir. Á undanförnum árum hefur félagi varið 3 milljónum króna í fjárfestingar, meðal annars í ýmsum samkeppnisrekstri til að freista þess að skjóta stoðum undir reksturinn, en þær fjárfestingar virðast ekki hafa skila til allum árangri. Þetta móti liggur hins vegar eftir fyrirtækið slóð kvartana vegna ófullnægjandi aðskilnaðar einkaréttar og samkeppnisrekstrar, ásakanir undirboð og ógegnsæi í starfseminni og svona mætti áfram telja. Stjórnvöld hafa ekki til þessa tekið með nægjanlegum hætti á undirliggjandi vanda félagsins. Eftirlit með starfseminni virðist hafa verið verulega ábótavant og einhvern veginn tilfinningin sú að boltanum hafi verið stöðugt kastað eins og heitir kartöflu á milli aðila, á milli fjármálaráðuneytis, samgönguráðuneytis og póst- og fjarskiptastofnunar og að meðan sigldi Íslandspóstur í þrot. Það líka ástæða til að skoða hvort skýringa félagsins sjálfs á ástæðum taprekstrenins eigi fyllilega við rök að styðjast. Það hefur verið gagnrýnt af hálfu keppinu þetta að félagi standi í skipulegum undirboðum. Meðal annars hafa endurtekið verið kvarta til samkeppnisyfirvalda og þess vegna gríðarlega mikilvægt að það sé kannað hvar rót vandans liggur í raun fer sé raunverulega ástæða þessara erfiðu stöðu Íslandspósts. Og nú í gangi sérstök stjórnsýslu úttekt á rekstrinum að ósk fjárlaganefndar Alþingis þar sem farið verður vandlega yfir rót þessa rekstravanda. En Ríkisskoðun hefur einmitt bent á að orsök fjárhagsvanda Íslandspósts sé alls ógreind og ekki liggi fyrir hvort vandinn stafa samkeppnisrekstri eða starfsemi innan einkaréttar. Hvernig hefur aðskilnaði milli samkeppnisrekstri og einkaréttar verið háttað hjá fyrirtækinu er spurt. Er það á hreinu að einkarétturinn hefur ekki verið að niðurgreiða samkeppnisrekstur? Þessa dagana eru heildarlöti breytinga á póstþjónustu með fyrir þingsins og það eðlilegt að velta því upp hvers vegna þessi viðbrú nú við tapi af erlendu póstsendingum eru ekki einfaldlega hluti af því stóra frumvarpi. Hæstvirtur samgönguráðherra, ráðherra póstmála, hefur svarað því til aðspurður hér í þingsal að löngu eftir að frumvarpið sem varðar heildur endurskoðun á póstþjónustu var tilbúið og komið til þingsins, þar að segja síðastliðu haust, hafi borist ákall frá Íslandspósti að pakka sendingar erlendis frá væri að valda þessum vanda. Og við því ákalli væri verið að bregðast með þessu frumvarpi sem fær hér skyndi meðferð í gegnum þingið. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar með forsvarsmönnum Íslandspósts þetta mál í síðustu viku kom fram að vissulega hefði mikil aukning verið í póstsendingum frá ASIU, sú aukning hefði átt sér stað undanfarin nokkur ár og síðan dró eitthvað úr því á síðast ári. Mín ágiskun það, akkur þessi tillaga kemur fram núna sem skilar sér þessu frumvarpi en ekki einhverjum árum fyrr er svo sem ekkit betri en annara. En það mætti ímynda sér að harnandi gagnrýni á rekstur félagsins og á linkind stjórnvalda varðandi það að hlaupa sífellt undir bakka varðandi rekstra vandræðin án þess að gera stífar kröfur gegnsæi og aðhaldamóti spili þar inn í. Og það vissulega jákvætt að með þessum viðbrögðum þá munu þeir greiða til kostnað, greiða sem til kostnaðarins stofna er ríkissjóður þarf ekki að hlaupa undir bakka enn og aftur. Ég held að við getum verið öll saman það að við viljum ekki að ríkissjóður, þar að segja íslenski skattgreiðendur fyrst og fremst, sé að niðurgreiða erlenda póstverslun í samkeppni við innlenda verslun. Ég held að við getum öll verið saman að það ekki eðlilegt. Eftir álitamálið. Hér raunverulegum gjaldtöku sem endur speglar raunkostna við þessar sendingar að ræða og ekkert annað. Ef þessar breytingar eru nauðsynlegar, þá þær furðu seint fram komnar. Þær hefðu átt að koma fram þegar þessi taprekstur hófst fyrir alvöru. Það líka nokkuð sem þarf að taka með reikningin að þetta snýst ekki tap á sendingu frá þróunarlöndunum, svo kallar kínasendingar sem margir þekkja. Heldur líka frá vestrænum ríkjum, þó það tap sé vissulega töluvert minna. Spurja má, það tap tilkomið af því að erlenda vestrænar póstþjónustu telja kostnaðagrunn Íslandspósts of háan og vil ekki borga það gjald? Þeir hefur nefnilega verið byggt upp ansi dýrt dreifikerfi í þágu samkeppnisrekstrar eins og kunnugt er. Þessi umræða verður klárlega tekin þegar að heildarlög póstþjónustu verða rædd hér í þinglegri meðferð, en þetta skiptir máli og það mjög mikilvægt að með þessum lagabreytingum sé ekki verið að gefa Íslandspósti færi á að borga í framtíðinni upp vandar fjárfestingar og lélega rekstur fortíðar. En við þurfum að bregðast við stöðunu eins og hún núna og lykilatriði að tryggja að kostnaðagrunnurinn sé réttur og gegnsær. Í umsögn neytendasamtakanna þetta frumvarp kemur fram að þau óttast að heimildi þess að leggja viðbótar burðargjöld og sendinga frá útlöndum geti leitt þess að vöruverð hækki innanlands. Þau gagnrýna að stjórnvöld ætli að drífi í gegn að lagabreytingu á þess að fyrirliggi nauðsynlegir útreikningar. Þau segja lítið því til fyrirstöðu að með sérstakir gjaldskrá vegna erlendra sendinga verði lagt meira á neytendur en sem nemur kostnaði við að veita þjónustuna. Það vanti einfaldlega útreikninga til að styðja fullyrðingar þetta tap fóssins. Breytingar þær sem umhverfis- og samgöngunefnd leggur hér til í meðferð málsins eru skrefi rétt átt. Eftir stendur spurningin, af hverju var þessi kostnaðagrunnur ekki tilbúin og lagður fyrir fulltrúa umhverfis- og samgöngunefndar nú þegar þessi vinna stóð yfir? Þá langar mig að lokum líka að nefna það að neytendarsamtökin og ýmsir fleiri aðilar hafa nefnt aðra leiði færar til að stemma að stiga við rekstratapi af þessari þjónustu sem hér ræðir, nefnilega sú að beita sér fyrir því að alþjóðlega póstsambandi endurskoði skilgreiningu aðildarríkja. Og það verið að vísa til þess að samtökin skilgreina Kína sem þróunarríki sem felir sér óhagstæða skiptingu póstburðargjalda fyrir póstþjónustu fyrirtæki hérlendis. Ég tek heilsugar undir þá ábendingu. Ég veit að önnur vestræn ríki eru að skoða þetta. Ég veit að við munum vera þar á meðal. En ég vænti þess að þessi bolti sé af íslenskum yfirvöldum tekin áfram og það fullri alvöru. Og síðan lokum þetta, ég mun styðja þetta mál en jafnframt tala fyrir því og vinna að því að við heildarendurskoðun og lögum um póstþjónustu verið nánar farið ofan í þessi álitamál og þær ábendingar sem hér hafa verið reifaðar.
Þá veitir andsvar, háttvirtur 11.